Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Абакта жазасын өтөп жаткандарды шарттуу түрдө бошотуу иши тандалма жүрүп жатат деген маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлдү.
4-чү стадияда рак оорусу менен ооруп жаткан аялдарды көрдүк, майыптарды көрдүк. Соттор тарабынан бошотулбай камакта жаткан.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Серепчилер бул жолугушунун артында мандем бар деп жатышат.
Ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөөмүн, бармын деп белги берип жатканы.
Кыргызстандагы мыйзамсыз курулуштар өкмөт курулуш тармагындагы талаптарды күчөтө турганын айтууда.
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкундап алыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтен уксак.
Рахмат Түмөнбай. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада дагы 11 чакырымды макулдашты. Министрлер кабинетинин 23 декабрда билдиргенине караганда 17 декабрдан 23 декабрга чейин Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору Тажикстандын Бустон шаарында жолугушуп, кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 11.5 чакырымы боюнча макулдашуу тапты.
11.88
деди кыргыз өкмөтүнүн делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка. Кыргыз тажик өкмөттүк делегациялары калган аймактарды сыпаттоо боюнча ишти Кыргызстанда өтө турган кийинки жолугушууда улантышмакчы. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айына чейин такталып калат деген үмүтүн билдирген. Прагадагы университетте болгон кандуу кол салууга байланыштуу Чехия 23 декабрда аза күтүүдө. 21 декабрда Чехиянын борборундагы Карлов университетинин 24 жаштагы студентти ок атып, 14 адам мерт болгон, кийин шектүүдө өлгөнү аныкталган. Өлгөндөрдүн баары чехиялыктар экени айтылууда, ок атууда 25 адам жаракат алган. Бул Чехияда акыркы жылдардагы эң кандуу окуя катары бааланууда. Карлов университети дүйнөдөгү жана Чехиядагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын бири, анда 50 миңден ашуун студент билим алат. Чех полициясы кылмышка шектүү Давид аттуу киши 11 декабрда Праганын четиндеги Токой паркында болгон дагы бир резонанстуу киши өлтүрүүгө катыштыгы болушу мүмкүн деп билдирди. Анда 32 жаштагы эркек киши жана 2 айлык бала каза болгон. Президенттик аппарат тууну өзгөртүү мыйзамы качан күчүнө кирери тууралуу түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тараткан маалыматка ылайык, президент 22 декабрда кол койгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр Эркинтоо гезитине жарыялангандан тартып күчүнө кирет. Гезит алдыдагы шейшемби күнү жарык көрөт. Мындан чыгары ушул мыйзамга ылайык министрлер кабинети мамлекеттик туунун техникалык өзгөчөлүктөрүн өз токтому менен бекитиши керек. Ошонун негизинде анан жаңы жерек жасалып, имараттардагы туулар алмаштырылат. Башкача айтканда, белгилүү бир убакытты алат. Белгилей кетсек, азыркы мамлекеттик желекке айрым мамиле жасоо талаптары жаңысы илинген учурда деле күчүндө калат. Бул президент Садыр Жапаровдун так тапшырмасы деген Аскат Алагөзов. 20 декабрда жогорку кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда талкуусуз дароо кабыл алган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койду. Мамлекет башчысы 16 декабрдагы 2-чи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси анын өзүнө таандык экенин, мыйзам долбоорун жазуу сунушун спикер Нурланбек Шакиевке өзү бергенин айткан. Социалдык тармактын колдонуучулары жеректи өзгөртүүгө каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Ал арада Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков парламент төрагасы Нурланбек Шайкиевтин үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Ал Конституцияда да, Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамда да Жогорку Кеңештин мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү боюнча ыйгарым укуктары болбогонун билдирип жатат.
Президент айтып атпайбы, мен ыйгарым укуктарым эмес экен, спикерге мен ошончо сурандым, Жогорку Кеңеш карасын депчи. Бирок каяктан көрүптүр ал ыйгарым укуктары ушу парламенттик экенин каяктан көрүптүр? Президент жээлекти алмаштырат деген жок. А бирок парламент жээлекти алмаштырат деген дагы жок да. Любой мамлекетте флаг менен кириптер жанагы утверждается да жаңы мамлекет пайда болуп атканда. А так меняет деген жок.
Деди Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, анын арызына Жогорку Кеңештин төрагасы жана прокуратура азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки жылы 1992 жылдын 3 мартында легендарлык парламенттин токтому менен кабыл алынган. Газада Израиль менен Хамастын согушунда өлгөндөр 20 миңден ашты. 7 октябрдан кийин башталган Израиль армиясынын аскердик операциясынан бери Газада 20 миң адам көз жумду. Бул тууралуу 22 декабрда АКШ жана Евросоюзда террордук деп таанылган Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Израиль армиясы Цахал Газа тилкесин бомбалоону улантууда. Цахал жихатчылардын инфратүзүмүнө гана кол салганын айтып, Хамастын Газа тилкесиндеги калктуу конуштарга буталарды койгон деп айыптап келет. Төмөнбай, мендеги жаңылыктар ушулар.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турууга чакырабыз. Биз эми бүгүнкү күндүн эң актуалдуу темаларына өтсөк, абакта жазасын өтөп жаткандарды шарттуу түрдө бошотуу иши тандалма жүрүп жатканы Жогорку Кеңеште кайра көтөрүлдү. Бул боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу жабык жайларда өтө оор эмес кылмыш жасаган майыптыгы бар жашы улуу адамдар калып эле оор кылмыш жасагандарга жеңилдик берилип жатканын айтып чыкты. Сот системасына болгон нааразылык буга чейин да айтылып келген. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда соттор быйыл 6 айда абакта жазасын өтөп жаткан 180 адамды шарттуу түрдө бошотуу чечимин чыгарган. Аларга жалпы 501 адамды бошотуу сунушу киргизилген. Бул Жогорку Кеңеште абакта шарттуу бошотулгандар боюнча депутаттык комиссиянын 19 декабрдагы жыйынында белгилүү болду. Комиссия өлкө аймагындагы жабык жайларды текшерүү учурунда оор кылмыштарды жасап, шарттуу түрдө эркиндикке чыккан учурлар көп экенин аныкташкан. Комиссиянын төрагасы депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 21 декабрдагы жыйынында буларга токтолду.
Ал тургай өтө оор кылмыштар менен өмүрүн аягына чейин абакка кесилген айрым бир соттолуучуларга кыска мөөнөт ичинде эле мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыгарылган. Ошол эле учурда анча оор эмес кылмыштар менен отургандардын ырайым суроо өтүнүчү соттор тарабынан канааттандырылбай турат. 4-үнчү стадияда
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды
айтканын белгилеп, коррупцияга аралашканы аныкталса, айоо болбой турганын айткан. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда, Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7402 адам, алардын 6495 абакта отурат. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Соңку бир канча аптада Назарбаевдин үй бүлөсүнөн өзгөчө активдүүлүктү байкоого болот. Серепчилер мунун артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин белгилешүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жеке жолугушуу өткөргөнүн РБК басылмасы Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковго таянып маалымдады. Ал Назарбаев чынында эле Москвада болду жана президент менен жолугушту деп билдирди. Бир нече күн мурда Улус медиа басылмасы 19 декабрда Путин менен Назарбаевдин бейформал жолугушуусу өткөнү жатканын жазган жана демилгечи Казакстандын экс-президенти экенин белгилеген. Орусиялык телеграм каналдардын маалыматында Назарбаев Москвага 18 декабрда учуп барган. Казакстандын тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган 2022 жылдагы январь окуясынан кийин ички дагы эл аралык дагы саясий аренадан дээрлик көрүнбөй өлкөнү башкарып турган учурда алган бир топ макамынан расмий ажыраган Назарбаевдин мемуарына байланыштуу талкуу токтой электе, анын Путин менен жолугушуусу жаңы дискуссияга жол ачып отурат. Мемуарга алдыда дагы токтолобуз. Ал арада казакстандык саясатталдоочу Димаш Алжанов мындай жолугушуулар артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин айтууда.
Он начинает постепенно реанимировать свой имидж.
Назарбаев өзүнүн аброюн акырындап калыбына келтирүүгө аракет кылууда. Каңтар окуясынан кийин эсиңиздерде болсо, коомчулук анын кетишин талап кылып, чал кет деген урандарды айтып чыккан. Коомдо өзгөрүү болду. Назарбаевдин легитимдүүлүгүнөн шек жаралды. Ошондуктан аброюн кайтарууга тырышып жатат. Бул үчүн бир нече кадам жасады. Астанада мечит ачып, кайтыш болгон бир тууганына Куран окутту. Китебин жарыкка чыгарды. Кыздары менен форумга катышты. Мунун баары анын акталып, кайрадан эл алдына чыгышына кадам жасаганы. Кремль Казакстандагы элитанын аракетине да, күч органдарынын ишине да таасир этип турат.
деди Димаш Алжанов. Акыркы жолу Назарбаев менен Путиндин жеке жолугушуусу 2022 жылдын июнь айында өткөн. Анда мурда экөө кандуу январь окуясына чейин 2021 жылдын декабрында Санкт-Петербург шаарында жолуккан. Саясат талдоочу Дос Көшим Назарбаевдин бир кезде чогуу иштешкен саясий лидерлер менен жолугушуулары кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Эми президенттин 30 жыл бою кеткен адамда элде бир көкүрөк болот, элде бир
президенттик кызматты ээлеп жүргөн адам катары анда калыптанып калган адат, көкүрөктөгү ойлор бар чыгар. Экинчиден, жоро жолдоштору бар, ар жака баралат. Ошондуктан анын мындай сапарларынан күмөн саноочу эч нерсе көрбөйм. Себеби президент бар. 2019 жылдан тартып бизде президент Касым Жомарт Токаев. Баардык маселеге ал өзү жооп берет. Назарбаев аралашып, китепканада отуруп алып, башкарып президентти иштетпей жатканы тууралуу сөздөрдүн баары Токаевти актоо үчүн айтылууда.
Токаевти актоо үчүн жасалып жаткан маселе деп ойлойм.
Деп белгиледи Дос Көшим. Жакында жарыяланган «Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай» деген аталыштагы мемуарында Назарбаев Путиндин китептерине бир нече жолу кайрылып, аны сөзүнө жана достукка бекем турган адам катары сыпаттап жазган. Ошол эле китебинде Казакстандын мурдагы башчысы Орусиянын 2022 жылы Украинага кол салган үчүн батышты айыптаган. 1 декабрда Назарбаевдин «Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай» деген китеби жарыкка чыкты. Анда ал алгачкы жолу өз үй бүлөсү жөнүндө ачык айтып берип, бейрасмий никеде төрөлгөн эки уулу бар экенин билдирген. Январь окуясына көз караштары менен дагы бөлүшкөн. Саясат талдоочу Серик Абдрахманов мурдагы президенттин соңку аракеттери кооптондурат деген пикирде. Азаттыктын казак кызматынын Назарбаев бул китебинде чындыкты айталганбы деген суроосуна ал:
Ол шындык айта алмайды. Ол шындыгын айтса,
ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөймүн, бармын деп белги берип жатканы. Болот инисине Куран окутканда өңчөй өзүнүн урууларын, канычерлерди жыйнады. Демек ал чабуулга даярданып жатат. Биздин казак эли өтө жоош, момун. Аңкоо элге арамза молду дегендей, Назарбаев кайрадан өзүнүн молдолугун жүргүзгүзү бар.
Демек ал чабуулга дайындалып атыр.
Деп жооп берди. 12 декабрда экс-президент 8 жыл мурда өзү негиздеген Астана клуб дискуссия аянтчасынын кезектеги жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Жыйынга анын улуу кызы, атасынын тушунда негизги саясий кызматтарды ээлеп келген, кийин коомдук иштер менен алектенүү үчүн кеткенин айткан Дарига Назарбаева, ортончу кызы Динара Кулибаева да катышты. Клубта сүйлөгөн сөзүндө 83 жаштагы Назарбаев 2019 жылы кызматын өз ниети менен тапшырып бергенин, ошондон бери эч кандай пост ээлебегенин, бирок өмүрүн өз өлкөсүнө арнап койгон адам катары балдар жана неберелер жашай турган бул дүйнөнүн азыркысы жана келечеги тууралуу дайыма ойлоно берерин айтты. Рахат Кеңешова, Азаттык радиосу.
Учка жаңылыктарды айтып береле, Кыргызстан менен Тажикстан чек арада дагы 12 чакырымдай жерди макулдашты. Прагадагы университетте болгон кандуу кол салууга байланыштуу Чехия бүгүн аза күтүүдө. Президенттик аппарат тууну өзгөртүү мыйзамы качан күчүнө кирери тууралуу түшүндүрмө берди. Газада Израиль менен Хамастын согушунда өлгөндөр 20 000 ашты. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантсак, Кыргызстан боюнча 224 объект тийиштүү уруксат кагаздарын албай курулган. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев маалымат жыйынында билдирген. Ал курулуш тармагына лицензия берүүнү токтотуп, жаңы жылдан тартып жаңы норма жана эрежелер киргизилерин айтууда. Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компаниялардын кара тизмеси дагы түзүлө турган болду. Бишкек жана Оштоо курулушу токтоп калган ондогон көп кабаттуу үйлөрдүн үлүшчүлөрү нааразылык билдирип келишүүдө. Мыйзамсыз курулуштардын тагдыры кандай болот? Өкмөт кандай чара көрөт? Бул суроолорго кесиптешим Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев басма сөз жыйынында өлкө аймактарында 224 курулуш мыйзамсыз деп табылганын билдирди. Анын 38 Бишкекте, 17 Ош шаары, дагы 6 Ош облусунда, Жалал Абадта болсо 7, Чүй облусу боюнча 8, ал эми Нарын облусунда 1 объект жайгашкан. Ар кандай багыттагы мыйзамсыз курулуштардын саны 147 түзөт.
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайт. албайбыз. Жана ошол себептен биз суранып кетет элек ошол тизмеде көрсөтүлгөн үйлөрдү албоосун. Курулуштар боюнча биз сот органдарына долматтарды келтиргенбиз жана ошолордун чечимдерин күтүүдөбүз. Эми буларды биз снос кылып, биздин жарандарга баягы акча каражатын кайтара албай калуу маселесин түзбө. Биз бул мыйзамсыз курулуштардын ээлерин курулуштарын легалдаштыруу боюнча маселесин көтөрүп, жана ошондой эле тийиштүү экспертизалардын өтүүсүн гана талап кылабыз.
Мыйзамсыз курулуштардын көбү нормативдик талаптарга жооп бербейт. Орунтаев тийиштүү соттук чечимдер чыгып, курулуштар мыйзамсыз экени аныкталса, үй ээлерине кинемте төлөө маселеси компания ээлерине жүктөлөрүн кошумчалады.
Ал чыгымдарды биз албетте жана курган компаниянын мойнуна элебиз. Ошолор төлөп бериш керек. Эми ачыгын айтыш керек, мы будем идти на крайние меры.
Биз чечкиндүү кадамдарга барып, айрымдарын алып коебуз. Алардын багыты өзгөртүлүп, ошонун эсебинен кенемте берүү жолдору да каралат. Эске сала кетчү жагдай, андай компаниялар мындан ары Кыргызстанда иштей албайт. Азыр биз сертификат жана лицензия боюнча да иштеп жатабыз. Мисалы, соңку бир айдан бери уруксат кагазы берилбей калды. Эгер курулуш компаниясы салык төлөмдөрүн төкпөсө, алардын лицензиялары жокко чыгарылат.
Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компанияларынын кара тизмеси түзүлүп жатканы белгилүү болду. Тизме жаңы жылдан кийин жарыяланат деп айтылды. Ошону менен бирге өз ишин так аткарган курулуш компанияларынын жашыл тизмеси да түзүлмөкчү. Өткөн апталарда Бишкек жана Ош шаарында мыйзамсыз деп табылган курулуштардын тизмеси жарыяланган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев агенттиктин соңку кадамдарын колдоп жатат. Бирок бул курулуш тармагындагы мыйзамсыздык менен күрөшүүдө аздык кылат. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү зарыл дейт ал.
Өкмөт дагы бир ай мурун токтомду бекиткен. Ошол токтом негизинде бир топ жоопкерчиликтүү ушундай нормалар көрсөтүлгөн. Уставдык капитал дагы чоң эле болуш керек. Курулуш боюнча жаңы мыйзам керек. Азыр иштеп аткан мыйзам бул 94 жылдан бери еще иштеп атат. Андан бери бир топ эле маселелер өзгөртүлдү. Курулуш башталганда биз уже билип калабыз да. Демек бул жерде курулуш болот турбайбы деп.
Ушул тапта Бишкек жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп атканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Жыл баштан бери эки шаарда тең Эмаком компаниясынан үй алгандар катар менен нааразылык акцияларын өткөрдү. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбек Кадырбеков өкмөт курулуштарды мыйзамсыз деп тапса, анда өзү үй алган жарандарга компенсация төлөп же мүлкүн ордуна тургузуп бериш керек деп эсептейт.
Кантип курулганын мамлекет билбей калды да. Анын контролдөгү органдар көргөн жок да. Уратыш керек. Эми чындыгында эгерде мамлекет өзүнүн күнөөсү болгондон кийин ошол жакта жашап аткан элдерге компенсация берип, ошентип бир орган мойнуна алыш керек. Системанын жасаш керек да элден мурун. Же страховой компания жок болсо, же болсо банковский системаны киргизбесе, же мамлекет өзүнүн жөн эле уруксат берем, уруксат бербейм, токтотом деп эле жана контролдук функцияны алып туруп, элдердин артына туруп бүт мыйзам жагын текшербесе, анда кайсы мамлекет?
Кыргызстандагы куруучулар ассоциациясынын демилгелүү тобунун мүчөсү Өмүрбек Мамбет Ибраев өкмөттүн курулушка уруксат берген процедуралары бюрократия болуп, көп компаниялар жапа чегип жатканын айтууда.
Документация курулуш башталды экен, баары баарын бүтүрүп алыш керек да. Анан кийин курулушту салып алып бүтүргөн бул коррупционный система болуп кетип аткан да. Анан ал документацияны алыш деле кыйын да. Анан ошонун баарын жөнөкөй өлтүрүп курулушту баштай электе бүт разрешительный документтин баарын алынышы керек, андан кийин курулуш жүрүшү керек да.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин сайтында мыйзамдуу курулган турак жайлар көк түстө, мыйзамсыз курулуштар кызыл түстө көрсөтүлгөн. Нурдан Орунтаевдин айтымында сот тарабынан мыйзамсыз деп табылган үйлөр бузулат. 2023 жылдын февралында Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87 экени, алардын 34 Бишкекте экени маалым болгон. Соңку маалыматтан көрүнүп тургандай, аларга дагы 4 кошулган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эсимде изилдөө аянтчасы, эл жазуучусу. 80-жылдардын соңундагы Кыргызстандагы демократиялык кыймылдардын лидерлеринин бири Казат Акматовду эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Иш-чара баш калаадагы жазуучунун ысымын алып жүргөн мектепте болду. Акматов бир гана көркөмдүйүн эмес, коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, эгемендүү Кыргызстандагы бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышкан. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын угалы.
Эсимде талкуу аянтчасы аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келаткан тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы, эл жазуучусу Казат Акматовду эскерүү иш-чарасы жазуучунун туулган күнүнө карата өткөрүлгөнүн белгиледи. жазуучу совет мезгилинде куугунтукталганына карабай үркүн трагедиясын көтөргөндөрдүн бири болгон, дейт тарыхчы Алагөз кызы.
Эсимдүү изилдөө аянчасы мезгил романы жөнүндө дагы өзүнчө бир ачык лекция өткөрдүк эле. 70-80 жылдары үркүн темасын эч ким карабай калган кезде Казат Акматов бул романды жазып көптөгөн куугунтуктоолорго кабылган. Анан кийинчерээк 1990 жылдардан тарта ал кыргыз демократиялык кыймылы үчүн Кыргызстандын эгемендигин алганына дагы чоң салым кошкон.
Жазуучу Казат Акматов коомдук саясий турмушка да активдүү аралашып 1980 жылдардын орто ченинен тарта демократиялык кыймылдарды түзүүгө катышкан. Калемгер ал кезде жазуучулар союзунун катчысы да болчу. Анын иш кабинетинде түнкү 12 чейин адам үзүлбөй, аягы бүтпөгөн талкуулар, талаш тартыштар, түрдүү жыйындар болуп турганын өзү да эскерүүлөрүндө жазганы бар. Коомдук ишмер акын Бүбайча Арстанбекова жазуучунун мекенчилдигин, КДК кыймылындагы эмгектерин эскерди.
89 жылдын аягы 90 жылдын башында Кыргызстан демократиялык кыймылы дегенди уюштурушту да. Бул уюштурууда абдан чоң жыйын болду, биринчи курултайы болду. Бардыгына мен өзүм жаш болсом да катышып аттым, Оштон келип катышып аттым. Мен Ош областынын төрайымы кылып шайлашкан. Ошондо Казат Акматовдун ордо абдан чоң болду. Эмне себептен? Казат Акматов андан мурун СССР жогорку советинин депутаты болгон. Казат Акматов өзүнүн чыгармаларында мекенчилдигин билдирип, патриоттулук сезими менен биздин тилди коргоп чыккан убагында эгемендүүлүк деген маселени эң алгачкы көтөргөн.
Публицист Бекташ Шамшиев Казат Акматовдун жазуучулук таланты тууралуу буларды айтты.
Казат Акматов деген өзгөчө жазуучу болчу. Себеби дегенде бул кишинин баягы кыялы жана фантазиясы башкача болчу да. Реалдуулук менен иррреалдуулукту, болгон иш менен жомокту ушундай бир кынтыксыз баягы кыйыштырат болчу да. Анан бул кишинин эми негизги чыгармачылыгында ошо көрсөткөн баягы турмуш көрүнүштөрүндө негизи баягы социалдык бунт турчу, өзүн өзү мындай улуттук жүзүн, анан бир социалдык статусун төмөн түшүрбөш үчүн эме болчу да.
Маркум жазуучунун көркөм мурасын жайылтуу боюнча иш жүргүзүп жаткан Казат Акматовдун уулу Азим Акматов атасы өмүрүнүн соңунда эмнеге өкүнүп, эмнеге ыраазы болгонун мындайча айтып берди.
Бир эле максаты болчу, коммунисттик режимден бошонуу, Кыргызстан эгемендүүлүк болушу. Ошондон кийин КДК кыймылы, Кыргызстан демократиялык кыймылы тараш керек болчу да өзүнүн ою боюнча. Акыркы жылдары кичине нааразы болуп калган да. 9 жыл бекеринен тек кеткендей эле болуп өзүм сезип атам деди да. Туура эмес жака кетип атыптыр. Азыркы мынакей бүгүнкү көйгөйлүү маселе мисалы желекти алмаштыруу боюнча.
Эскерүү кечесине келген акын Арзыкан Жабиева Казат Акматовго арнаган ырын окуп берди.
Акыйкатты орнотсок деп күйүгүп, эл дегенде ашын таштап жүгүрүп, тайгак кечүү тар жолуңда эгемен Казат жүрдү жан дүйнөсү бүлүнүп. Эл түйшүгүн артып алып чилиге, жемкор көрсө сынга алчу тээрге. Акыйкат деп ураан айтып кайышпай, кыргызым деп терге түштү куп эле.
Эл жазуучусу, драматург, публицист Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Казат Акматов 1941 жылы Ысык Көлдөгү Боз Тери айылында туулган. 2015 жылы 74 жаш курагында дүйнө салган. Анын адабий мурастарынын ичинен Мезгил, Күндү айланган жылдар, Архат романдары, Миң бир күн, Окуялар, Адамдар публицистикасы, Мунабия аңгемеси чоң кызыгууну жаратып, азыркыга чейин адабият көрөрмандарынын колунан түшпөй келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктан ишембидеги кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда Зайырбек Бактыбаев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.